Да яднання з Богом у малітве і блізкасці з людзьмі праз спачуванне, заклікаў папа сёння падчас ранішняй святой імшы ў Ватыкане. Каментуючы фрагмент Евангелія святога Марка, прысвечаны Езусу, які вучыў, як той, хто мае ўладу, Францішак патлумачыў, што гэта новая навука і яе новая сіла зыходзілі ад дару, атрыманага ад айца. Пантыфік адзначыў, што кніжнікі і фарысеі казалі праўду, але гэта было абвяшчэнне з-за стала, далёка ад людзей і іх праблем. У адрозненне ад гэтага вучэнне Езуса выклікала захапленне, таму што ён быў блізкі да чалавека і разумеў яго праблемы, пакуты і грахі, быў здольны на эмоцыі, блізкасць, быў паслядоўны у сваёй пазіцыі. Тым, што пастару дае ўладу або стымулюе яго аўтарытэт, дадзена айцом з'яўляецца яго блізкасць. Блізкасць да Бога ў малітве, пастар, які не моліцца, які не шукае Бога, страціў частку, і блізкасць да людзей. Пастар, адарваны ад людзей, не трапляе да іх са сваім пасланнем. Блізкасць – гэта падвойнае памазанне пастара, які захапляецца перад тварам Бога ў малітве і не можа заставацца абыякавым ва ўмовах чалавечых грахоў, праблем і хваробы, сказаў папа. Ён адзначыў, што кніжнікі страцілі здольнасць неабыякавасці, таму што аддаліліся і ад Бога, і ад людзей, а гэта вядзе пастыры да жыццёвай непаслядоўнасці. Ён згадаў словы Езуса: «Рабіце і захоўвайце, але не паступайце паводле ўчынкаў іхніх, бо яны гавораць і не робяць». Дрэнна бачыць пастыра, які вядзе падвойнае жыццё, гэта рана ў касцёле. Хворыя тыя пастыры, якія страцілі аўтарытэты, працягваюць жыць падвойным жыццём. Ёсць так шмат спосабаў весці падвойнае жыццё. Езус вельмі цвёрда выступае адносна іх. Не толькі кажа людзям, каб слухалі іх, але не пераймалі іх прыкладу, але і больш, вы падобныя да пабеленых трунаў, якія звонку здаюцца прыгожымі, але ўнутры поўныя касцей нябожчыкаў і ўсялякай нячыстасці. Такім з'яўляецца канец пастыра, які не жыве ў еднасці з Богам на малітве і ў спачуванні да людзей, папярэдзіў святы Отец. Францішак адзначыў, што аўтарытэт з'яўляецца дарам Бога, і Езус дае яго сваім вучням. Гэта аўтарытэт навучання, які вынікае з з'яднання з Богам і людзьмі, ён выяўляецца ў жыццёвай паслядоўнасці і ніколі ў падвойным жыцці. І калі нейкі святар губляе аўтарытэт, няхай хаця б не губляе надзеі, заўсёды ёсць час наблізіць і абудзіць аўтарытэт і прароцтва, завяршыў сваю гамілію папа.